la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
La 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Unire a României. Vrem să discutăm despre Ziua Națională a României, vrem să discutăm despre ziua de naștere a României, dar și despre ziua nașterii din nou a României sau a fiecărui român, dacă am putea vorbi despre așa ceva. Vom discuta cu profesorul și pastorul Alex Neagoe despre ziua nașterii din nou, dar și despre Ziua Națională a României și de asemenea cu profesorul Flore Drăgan, doctor în istorie. Vorbim despre aceste două lucruri, ziua de naștere a României și ziua nașterii din nou. Așa cum vorbește Biblia, o naștere din Dumnezeu, din apă și din Duh pentru fiecare om și ne dorim acest lucru pentru fiecare român. Mai întâi, domnule pastor și profesor Alex Neagoe, v-aș întreba, credeți că se poate ca o națiune întreagă să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu?
Poetic sună foarte frumos cu ziua de naștere din nou a unei națiuni și, într-un sens, și din punct de vedere teologic, am putea probabil mai degrabă să ne referim la ideea de renaștere spirituală, de înnoire, reînvigorare spirituală a unei națiuni. Strict vorbind, sintagma naștere din nou în creștinism apare doar cu privire la o persoană individuală, un om născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Așa ceva nu se poate întâmpla cu o națiune, nașterea din nou în sensul în care ea se referă strict la nașterea din nou a unei persoane prin Duhul lui Dumnezeu. În același timp însă, lărgind puțin conceptul, sigur că da, tot prin intervenția lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, națiuni pot fi transformate radical, pot prinde un suflu al renașterii, așa cum foarte bine știm că s-a întâmplat în continentul nostru european, în multe țări, în perioada reformei, națiuni care au fost marcate profund de cuvântul lui Dumnezeu, de influența unor oameni mari ai lui Dumnezeu. Ne gândim de asemenea la zone care au fost marcate de treziri spirituale, de exemplu una dintre zonele acestea care îmi vine în minte și cu care chiar direct m-am intersectat, Țara Galilor, care a cunoscut câteva treziri spirituale deosebite. Deci chiar dacă nu ne putem referi la o naștere din nou a unei națiuni, ne putem referi la o reformare spirituală profundă a unei națiuni, a unei zone geografice și aceasta este într-adevăr de o importanță extraordinară pentru binele unei națiuni.
Domnule profesor Flore Drăgan, v-aș ruga să prezentați istoria zilei de 1 decembrie la români. De unde vine, cum s-a stabilit ca 1 decembrie să fie sărbătoare națională și care este istoria acestei zile?
Sigur, 1 decembrie este ziua națională românilor, a statului român modern, dar există o istorie în spate, există idealuri, există decenii de așteptare și așa mai departe. Aș începe cu o scurtă descriere a acestui eveniment în care se împlinesc așteptări destul de largi, și anume undeva în epoca modernă, după Marea Revoluție franceză de la 1789, tot secolul al XIX-lea, până în prima parte a secolului 20, deci undeva între Marea Revoluție franceză și Primul Război Mondial, 1914-1918, deci practic într-o perioadă de 100 și ceva de ani, vorbim în Europa de un curent, de o apariție a unei noi ideologii, naționalismul. Ideea că națiunea este valoarea ultimă în societate și că numele națiunii trebuie să se construiască, trebuie să se lupte, trebuie să se moară, dar în ultimă instanță.
Biblia vorbește despre nașterea într-o zi. Se poate naște o țară într-o zi, spune Dumnezeu, o profeție referitoare la renașterea poporului Israel după 2000 de ani de pustietate acolo în mai 1948, când s-a reînființat statul Israel, dar acolo era vorba despre ceva foarte specific pentru Israel, nu era o profeție generală.
Da, reînființarea unei entități politice a statului Israel, da, da.
Cum credeți că am putea să definim țara noastră în acest moment?
Grea întrebare. Depinde din ce unghi vrem să o definim.
Moral. Vorbim doar despre partea morală, spirituală. În politică știm despre ce-i vorba. În eternele scandaluri din politică, nu despre... nu acolo. Da, vrem să vorbim doar despre partea morală, spirituală a poporului român.
Mă gândesc la... Adică imaginea pe care o am în minte este a unei națiuni rănite. Rănită de păcat, rănită de lucruri care au marcat negativ istoria noastră, în mod special gândindu-mă la istoria noastră recentă. O națiune care a avut în istoria ei parte de multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu, a așezarea ei geografică a făcut posibilă evangelizarea acestor teritorii foarte devreme în istoria noastră, însă, în mod special, mă gândesc la perioada recentă, că până la urmă asta ne interesează acum mai mult prezentul, prea multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în națiunea noastră au însemnat răni adânci asupra moralității acestei națiuni. Poate aș trece în revistă doar câteva dintre cele mai bine cunoscute, începând cu unul dintre primele roade ale așa zisei libertăți de care ne-am bucurat, a fost legalizarea avorturilor. Deci iată cum am ajuns să folosim mai întâi și mai întâi libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, sacrificând copii nenăscuți, apoi tot ce înseamnă neglijarea copiilor în condițiile în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate sau
Înainte de a trece mai departe de la avorturi, da, aș vrea să precizez un lucru foarte important. În noaptea Revoluției, prima lege dată de însuși Ion Iliescu în țara aceasta a fost legea liberalizării avorturilor.
Da,
Credeți că era vorba despre o agendă care transcede poporul român?
Sigur că da. Eu cred că e, fără să spiritualizez prea tare, dar cred că se poate vorbi de ceea ce găsim în Scriptură definit uneori ca un duh care transcende o anumită zonă, anumite influențe atât de marcante. Și da, noi le-am resimțit aici. Și felul în care...
Era ca și cum Ion Iliescu ar fi așteptat acel moment să dea acea lege.
Da, dar nu știu dacă a fost... Adică mi-e greu să-mi imaginez totuși că a fost o chestiune premeditată, dar cu toate acestea, și dacă nu a fost premeditată, este grozav de grăitoare cu privire la felul în care românii au ajuns să-și folosească libertatea. Și culmea, lovind în continuare, mai ales în direcția pentru care am ajuns să fim cunoscuți în lume și în Europa, orfelinatele comuniste, indicii ale felului în care copiii au fost tratați în România, au îmbrăcat acum, iată, o altă formă prin avort, ulterior îmbrăcând, așa cum începeam să spun, forme noi prin această nouă tipologie de orfani, cunoscuți acum cu numele de orfani cu părinți, ai căror părinți lipsesc pe termen lung de lângă copiilor. Și alături de asta, sigur, multe alte probleme de moralitate gravă cu care națiunea noastră s-a confruntat în ultimii ani și mai ales mă gândesc la paleta aceasta de nedreptăți făcute celor vulnerabili, celor fragili.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Care au fost noțiunile definitorii înainte de apariția naționalismului? În ce credeau oamenii înainte de... Și naționalismul a durat destul de mult în istorie.
Da, și încă vorbim de naționalism și azi. Sunt câteva lucrări importante în domeniu. Aș zice o lucrare foarte frumoasă a profesorului Lucian Boia, care scrie o carte, se numește Două secole de mitologie națională. Și el spune în cartea lui, domnul profesor Boia, despre faptul că în perioadele dinainte de epoca modernă, în perioada, să zicem, Evului Mediu, Antichității și așa mai departe, în premodernitate și modernitate, vorbim despre niște comunități umane care s-au legat, s-au sudat, s-au organizat în jurul unor familii, în jurul unor valori precum familia sau în jurul unor valori precum religia, Dumnezeu și așa mai departe. Și el spune, sigur, sunt mulți specialiști care spun asta, că în epoca modernă are loc o erodare a valorilor acestea, familie, biserică, Dumnezeu și așa mai departe, și apare o nouă valoare care să adune oamenii într-o altă formă de solidaritate, și anume națiunea. Și el spune că apare acum tocmai pentru că s-au erodat structurile tradiționale și că națiunea este o formă de religie desacralizată. O religie în care apar eroi, eroi naționali, apar semne, simboluri, apar cântece, apar idealuri naționale, apar așa mai departe. Deci ăsta ar fi contextul. Sigur că naționalismul este o ideologie care se răspândește în toată epoca, în epoca modernă, a doua parte, în toată lumea. Și vorbim de faptul că în epoca modernă se organizează secolul 18 la sfârșit, dar mai ales 19, început 20, state naționale, state națiuni, state în care națiunile își construiesc un destin politic. Statul fiind o formă de organizare politică a unei comunități umane, națiuni. Și astfel vorbim între Marea Revoluție franceză și Primul Război Mondial de această extraordinară creștere a influenței naționalismului. Pe acest fond sau în acest context, elita politică românească caută și ea să intre în rândul lumii, să-și construiască un stat în care să fie toți românii parte și să-și decide singur soarta. Problema noastră era ca și popor și ca și națiune că eram între trei mari imperii și nu puteam să avem o politică autonomă, independentă, trebuia să ținem seama, fiind obligat să ținem seama, de aceste mari puteri. Vorbim aici de Imperiul Otoman, la sud-est, vorbim de Imperiul Rus, țarist, la nord-est și vorbim de Imperiul Habsburgic și apoi, după 1867, de Imperiul Austro-Ungar, până în 1918. Aceste trei imperii, practic, au făcut din spațiul lor de interferență, adică din principatele române, obiectul unor tranzacții, obiectul unor negocieri și a unei importante vieți diplomatice, a unor întâlniri fără număr, în care practic și-au etalat interesele în funcție, sigur, și de perioadele pe care ele le-au avut în plan intern. Practic, politica externă e o reflectare a puterii, a ambițiilor celor care ocupă posturi importante în plan intern. Deci vorbim de faptul că elita politică românească încearcă să gândească, să viseze la realizarea unui stat național. Și nu la întâmplare acum Mihai Viteazu, care reușește unirea celor trei țări românești la 1600, devine unul dintre simbolurile cele mai uzitate. Și în Primăvara Popoarelor, cum o numea Bălcescu la 1848, când el chiar scrie Bălcescu o carte despre Mihai Viteazu, despre românii sub Mihai Voivod Viteazu, ca o reverberație, ca un exercițiu de memorie în care să valorizezi posibilitatea unirii și realizării statului român modern. Sigur, când vorbim asta, în toată Europa se întâmpla la fel. Germanii căutau să se unească din câteva 360 de țătulețe să facă un stat, sau un imperiu. Italia, din toate republicile italiene, voia să facă un stat și așa mai departe. Deci ne-am încadrat cumva în curentul general european și elita politică românească a visat, s-a zbătut, sigur, în contextul în care eram două provincii românești sau două țări românești, Țara Românească și Moldova, se aflau sub suzeranitate otomană până la cucerirea independenței în 1877, Transilvania se afla sub stăpânire austriacă și apoi, după 1867, stăpânirea austro-ungară. Deci în acest context în care nu exista libertate, elita politică românească, oameni de litere, oameni de carte, oameni de istorie, vizionari, au încercat să organizeze diverse evenimente prin care să-și afirme identitatea națională și în același timp să afirme idealul național.
Ce s-ar putea face practic pentru naștere din nou în accepțiunea Bibliei, pentru nașterea din nou a unei națiuni, dar pentru că acest lucru nu este definit în Biblie, pentru nașterea din nou a celor care compun națiunea română?
Exact. Deci putem vorbi până la urmă de renașterea unei națiuni, doar în măsura în care vorbim de transformarea, de nașterea din nou a indivizilor care compun acea națiune.
Credeți că doar un mic număr de oameni pot să aducă o schimbare semnificativă? Oameni care doresc să-și trăiască în mod adevărat, în mod adecvat credința în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos?
Da. fără îndoială, am motive foarte întemeiate să spun asta. Una
de dintre exemplu.
Temele biblice foarte importante este tema rămășiței, cu referire la poporul Israel, unde și acolo o mare majoritate a poporului a ajuns în diverse etape să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să îndrepte spre idolatrie, spre genul de relații care existau între popoarele păgâne și, prin urmare, Dumnezeu se judecă cu națiunea aceasta pe care El a ales-o, dar mereu și mereu, în mijlocul judecății, atunci când Dumnezeu pronunță judecata sa împotriva lui Israel, aproape de fiecare dată răzbate și tema aceasta, totuși va rămâne o rămășiță credincioasă. Chiar dacă voi fi nevoit să intervin cu judecata asupra poporului și chiar dacă cei mai mulți se depărtează, va rămâne o rămășiță credincioasă, adică o minoritate care rămâne loială lui Dumnezeu și prin intermediul acelei minorități Dumnezeu și-a dus întotdeauna la îndeplinire scopurile, subliniez, în procent de 100%. Chiar dacă cei credincioși au fost o minoritate, scopurile lui Dumnezeu nu s-au împlinit în mod minoritar sau parțial. Scopurile lui Dumnezeu, prin această minoritate, au fost întotdeauna aduse la îndeplinire în procent de 100% și binecuvântarea lui Dumnezeu a putut să fie transmisă din plin, lăsată ca moștenire, prin intermediul acestei rămășițe credincioase. Deci cu aplicare la noi categoric, cred din toată inima că minoritatea de oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, care vor să trăiască după principiile lui Dumnezeu, pot face o diferență uriașă în cadrul acestei națiuni și prin acest număr de oameni dedicați lui Dumnezeu, noi putem lăsa o moștenire a binecuvântării pentru generațiile care vin.
Asculți La Ordinea Zilei.
Care a fost câteva nume de marcă?
Păi am putea începe cu Tudor Vladimirescu, 1821, o mișcare în care el își dă viața pentru un ideal național. Apoi pașoptiștii, Cogălnicianu, Bălcescu, Avramiancu în Transilvania, Simion Bărnuțiu, nume importante, sigur, care au făcut istorie în mișcarea românească. Și apoi, desigur, după Revoluția de la 1848, îi avem pe cei din epoca lui Cuza. Cuza, el însuși un revoluționar pașoptist, l-avem pe Cuza cu o echipă în jurul lui, cu Mihail Cogălnicianu, cu Ion Cebrătianu, cu Cearoseti și așa mai departe. O elită politică, aș zice, care nu doar a visat, a avut puterea să transforme visul în realitate. Pentru că în 1859, la puțini ani după Revoluția Pașoptistă, românii reușesc într-un context favorabil, cu sprijinul marilor puteri, în special a Franței, reușesc să unifice Muntenia, țara românească și Moldova. Era drept că era uniune personală în timpul vieții lui Cuza, cu anumite condiții, dar românii au știut să speculeze și pe fondul acesta de sprijin și de permisivitate între marile puteri, au dus mai departe ideea și au unificat, de fapt, cele două state într-unul singur. Asta este marea opera lui Alexandru Ioan Cuza, care a înțeles vremurile, a citit corect relațiile internaționale și a mers mai departe decât marile puteri și-ar fi dorit. Care și-ar fi dorit să creeze un stat stabilar între cele trei imperii, dar, practic, având în vedere faptul că se dorea păstrarea unui echilibru european și niciunul dintre marile puteri n-ar fi îndrăznit să ocupe fără acordul celorlalte, Cuza a înțeles și a mers mai departe, a unificat administrativ, politic, militar și așa mai departe cele două principate românești.
Probabil că a mai fost un astfel de moment astral în istoria României. Nu știm ce a fost în spatele scenei, în spatele cortinei, ce poziții au avut marile puteri sau serviciile secrete, dar cred că un astfel de moment a fost în imediat după 1990, când era președinte Ion Iliescu și cred că în Moldova era Mircea Snegur, pe vremea lui Yeltsin. Yeltsin era președintele Rusiei, Uniunea Sovietică se prăbușa văzând cu ochii și toată lumea se aștepta la o propunere de unificare cu Republica Moldova, cu cei de dincolo de Prut. Nu s-a fructificat acel moment. Credeți că a fost un moment prielnic?
Da, cred că a fost un astfel de moment. Sunt puține momentele, aș întoarce în istorie, vedeți, Marea Revoluție franceză pornește ideea asta în Franța de libertate, de egalitate, de cetățenie, de națiune. Și ea merge de-a lungul secolului XIX cu câteva, un plan intern românesc, 1821-1848, după aia Cuza, 1859, Independența, 1877, și apoi anul despre care vorbim, 1918, când, după Primul Război Mondial, s-au prăbușit toate aceste imperii din jur și au putut să apară statele naționale. Dacă mă întrebați, 1989, 1990, 1991, prăbușirea URSS, a reprezentat un astfel de moment de acesta istoric, astral, în care posibilitățile unei reunificări a românilor într-un stat, România Mare, consider că au fost maxime, deschiderea oportunitățile, însă foarte probabil momentul se va repeta peste o vreme, nu foarte repede, oportunitatea. Deci, practic, oportunitatea de atunci, din anii 90, s-a pierdut și rămâne ca o clasă politică vizionară care să creadă în valorile acestea naționale, care să plătească prețul, pentru că este un preț al unificării, al armonizării legislației, sunt tensiuni, sunt instituții care trebuie regândite, legislații care trebuie actualizată, uniformizată, să aibă puterea și, mă rog, viziunea să poată face acest lucru. Deci, anul 1990, după prăbușirea comunismului, a fost o astfel de perioadă, această fereastră de oportunitate pentru români să realizeze idealul național, să refacă România Mare, însă cred că cel puțin amânat, dacă nu pierdut.
Au fost 70 de ani între 1920 și 1990, probabil că peste alți 70 de ani, începând de la 1990. Da. La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru țara noastră, Ziua Națională a României, 1 decembrie. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, o rugăciune în care să aducem țara noastră înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, Tatăl nostru care ești în cerul, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne dai ocazia să mijlocim încă o dată pentru țara noastră. Doamne, venim înaintea Ta și ne mărturisim păcatele, păcatele noastre individuale și păcatele noastre naționale, păcate de care ne-am făcut vinovați în mod global, păcate care au afectat nu numai relația noastră cu Tine, ci și relațiile dintre noi ca oameni. Doamne, ne cerem iertare pentru felul în care ne-am raportat unii la alții, pentru felul în care adesea cei puternici au exploatat sau au ignorat pe cei slabi și mai vulnerabili, pentru toată corupția, pentru toată minciuna, pentru toate neadevărurile și nedreptățile din țara aceasta, pentru toate, Doamne, ne cerem iertare înaintea Ta și Te rugăm, îndură-Te, nu ne fă după păcatele noastre. Doamne, îți mulțumim că prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, avem speranță. Mulțumim, Doamne, că prin El țara noastră poate privi cu optimism spre viitor. Mulțumim, Doamne, pentru toți cei care în credincioșie trăiesc în vremea aceasta. Doamne, ne rugăm să dai bisericii Tale puterea de a-ți rămâne credincioasă și tuturor celor care se numesc creștini, dă-le, Doamne, simțul responsabilității pentru numele care îl poartă. Doamne, ajută-ne, Te rugăm, să ne lăsăm la dispoziția Ta și binecuvântează, Doamne, România, binecuvântează, Doamne, țara noastră, fie îndurările Tale peste noi, peste poporul român, căci Te rugăm acestea în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos! Am stat de vorbă cu profesorul Alex Neagoe, pastor, și cu profesorul Floret Drăgan, doctor în istorie. Am vorbit despre ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Vom continua și mâine această discuție. Dumnezeu să binecuvânteze România!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.